Nesúďte a nebudete súdení. A pán Ježiš povedal tento príkaz, či zákaz, u Lukáša v 6. kapitole v 37. verši, v Matúšovom evanjeliu, v kázni na vrchu, je napísané, nesúďte, aby ste neboli súdení. Zdá sa, že hodnotenie iných ľudí alebo iných kresťanov je obľúbeným vyplnením voľného času aj kresťanov. Niekedy je to duševná hygiena, pretože keď iní sú horší, tak ja komparáciou som lepší. Prísne hodnotenie iných niekedy vyzerá ako láska k pravde, pretože predsa máme normy, dokonca Božie normy, biblické normy, vieme, ako to má byť. A keď niekto nedosahuje normu, tak len my hovoríme len pravdu. Ale za tým sa občas, alebo príliš často, skrýva neviera v Božie milosrdenstvo a neschopnosť vidieť Božie možnosti pri zmene človeka, alebo dokonca použití nedokonalého človeka. Tá teológia, ktorá je za tým, hovorí, ak niekto nie je dokonalý, tak ho Boh nepoužíva. Občas by sme si mohli spomenúť na to, ako pán Boh použil Balámovho somára. To je trošku taký žartovný na okraj, ale ak by pán Boh mal používať dokonalých ľudí, tak jeden bol dokonalý a Božia práca jednoducho dnes nebeží, pretože nikto nie je dokonalý. Ja chcem hovoriť o súde, ktorý nie je posledný súd. Keď pán Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, tak rozhodne tam môžeme počuť aj to, ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. To znie katastrofálne skoro, až by som povedal ako kliatba. Pretože to je podmienka, ktorú nová zmluva dáva. Ak vy neodpustíte, ani nebeský Otec vám neodpustí. Takže schopnosť nesúdiť a odpustiť je súčasť našej prípravy na posledný súd. Alebo ak chcete, aby sme použili, čo pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. Aby sme sa vyhli poslednému súdu. Môžeme to aj takto povedať. Chcete sa vyhnúť poslednému súdu? Lebo Ježiš povedal, kto verí vo mňa, na súd nepríde. To znamená, že už to má vybavené. Ale podmienka je, že vieme odpúšťať. Takže toto je rozhodne dôležité, ale má to ešte nejaký iný háčik, ktorý by som ja tu dnes chcel o ňom viac hovoriť, a to je akási psychologická aplikácia, pretože toto súdenie má nielen dopad na posledný súd, to posudzovanie, odsudzovanie a hodnotenie iných, ale má to aj spätný dopad na našu schopnosť veriť v Božiu lásku. Akým súdom súdite, takým budete súdení, hovorí pán Ježiš Lukáš 6:37. Tam hovorí tri veci. Nesúďte, nebudete súdení. Oslobodzujte. A akým súdom súdite, takým budete súdení. Takže, nie, myslím, že to je u Matúša. Matúš 7, druhý verš. Ten dopad, ten psychologický, je preto pre nás dôležitý, neviem, či psychologicky, ale rozumiete mi, ten schopnosť našej viery. Pretože občas, a myslím, že dosť často, to je môj dojem, sa stretávame u seba, u kresťanov, akýmsi smutným kresťanstvom. Takou sebakritikou. Som na nič. Nie som schopný mať radosť zo spásy, mám pochybnosti, či Boh ma naozaj miluje. Ak ma miluje, nemám z toho skutočný zážitok. Je to akási téza alebo dogma, ktorej verím, Boh má rád. No ale teším sa, z niečoho iného. Hej. Teším sa, že som kúpil kilo mesa. Hej. No tak prečo by som sa nemal rád, som sa najem, ale asi tá radosť toho, že Boh ma má rád, by mala byť hlbšia a nie. A kde je chyba? A môj názor, a toto chcem dnes o tom hovoriť, je, že súdime iných, hodnotíme iných, je to náš koníček, alebo duševná hygiena. A neuvedomujeme si, že tento postoj k iným sa nám vracia, pretože my vieme, čo sme urobili. A akým súdom iných súdime, ak som prísny na to, čo vidím u vás baptistov, u vás kresťanov, u vás cirkevných pracovníkov, u vás študentov, u vás teológov, u vás, a teraz si pomenujte, tak ja na to nezabudnem. Potom prídem pred Boha a pýtam sa, Pane Bože, čo si o mne myslíš? A mne ako zo zrkadla príde to, čo si ty myslíš o iných. Čo si si pomyslel naposledy o svojom bratovi? Čo si povedal o sestre? Aký postoj si zachoval v srdci? Možno, že si nič nepovedal, len si si pomyslel, to je aký bobe. Tak mu treba. A zrazu tebe príde, chceš sa modliť, chceš mať radosť, tak ti treba. A nevieš, odkiaľ to pochádza. Ja si myslím, že to je veľmi tragické. Preto je toľko málo, si myslím, to je moje vysvetlenie, hodnotie. Toto, vždy, keď hodnotíte súčasnú situáciu, tak vlastne potrebujete akýsi prorocký dar, pretože nemáme v Biblii napísané, že smútok kresťanom na Slovensku v 21. storočí pochádza z toho, že súdia iných. To tam nenájdete. Tak skúste so mnou rozmýšľať, či náhodou problémy radosti nie sú v tom, že sme príliš pravdiví, úvodzovka, že sme príliš prísni, že sme príliš dôslední, ale dôslední sme tam, kde Boh chce, aby sme boli milosrdní. A že láska k pravde nie je to isté, ako na všetkých nájsť nejakú chybu. A vždy, keď niekoho pochvália, tak povedať, no ale to nie je až také dobré. Lebo ja viem aj niečo iné. Ja viem, že mu nohy smedia. Alebo že mu páchne z úst. Takže prosím ťa, nepozeraj sa na to až tak veľkými očami, lebo tam je aj niečo zlé. A už to klesne. Potom chceš, ako sa Pán Boh na teba pozera a zistíš, je tam aj niečo zlé. Budem čítať jeden text, kde Pán Ježiš ukazuje na praktickom príklade, aký je rozdiel medzi Mojžišovým a Ježišovým zákonom, teda starou a novou zmluvou. Takže, poďte taký dobrý, otvorte si Jánovo evanjelium, 8. kapitolu. Ja to budem čítať od 3. verša. Táto pasáž začína v 7. kapitole, 53. verši. K tomu poviem pár poznámok, pretože tento text sa nenachádza vo všetkých rukopisoch a tak ďalej, takže k tomu len pár poznámok. Takže Jánovo evanjelium, 8. kapitola, od 3. verša. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a odteraz nehreš. Pár poznámok snáď k tomu, aby ste neboli vydesení, že toto v Jánovom evanjeliu v žiadnom rukopise starom nebolo. v niektorých rukopisoch je to u Lukáša. Zdá sa, že prvá cirkev mala vážne problémy s odpustením sexuálneho hriechu, alebo dokonca ako keby Ježiš nechcel, aby sa to uplatňoval Mojžišov zákon. My k tomu môžeme povedať asi toľko, že kánon, lebo ide o kánon, však ako vyzerá kánon, nevie rozoznať jeden človek, jeden teológ. To vieme, že dokonca reformátor Luther mal nejaký problém s Jakubom, s listom Jakuba. Moderní teológovia naťahajú kánon ako pančuchu, hej, proste ako majú nohu, tak je kánon. To naozaj je niekedy hrozné, čo sa deje. Ja chcem s úctou a s pokorou povedať, že kánon je mi daný cirkvou. Samozrejme, veríme, že cirkev nerozhoduje, čo je kánon, ale rozoznáva, čo je kánon. To je veľký rozdiel. Nie, cirkev má autoritu nad kánonom a neurčuje, čo je, kde napísané, ale my rozoznávame spoločne cirkev, spoločenstvo cirkvi v priebehu storočí rozoznáva, čo Boh nám dal ako Bibliu. A ja sám ako, ja neviem, teológ, alebo neviem, čo som, kresťan, veriaci človek, to neviem rozhodnúť a musím byť veľmi opatrný, aby som nepovedal, toto sa mi nepozdáva, Jakub, alebo ja neviem, tento text nevyzerá mi. Rýchlo by som prišiel na to, čo asi sa mi tam nehodí. Takže to je poznámka k tomu sa samozrejme dá veľa hovoriť, že kde je, prečo, ako je to, ale to, čo tam je, je tak podobné na to, ako sa Pán Ježiš správa, ako, aké sú jeho zásady, že nemusíme mať s tým problém. Ďalšia poznámka z pozadia je, že títo chlapi, títo farizei, vidno, že sa nesprávali podľa Mojžišovho zákona ani sami, pretože Mojžišov zákon v Levitiku 2.10 hovoril, kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť. Tu bola cudzoložnica, kde bol cudzoložník. Aj, takže Ježiš mohol povedať, prosím vás, toto je Mojžišov zákon. Tak kde je tam pán, ktorý bol pri tom? Či ako to bolo? A Deuteronomium 22.22, ak bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica odstrániš zlo z Izraela. Takže oni sa tvárili, že sú nejakí poslušní Mojžiša, ale nebolo to celkom tak. Pre nás je dôležitý text Ján 1.17, zákon bol daný Mojžišom, skrze Mojžiša, ale milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Takže Mojžiš a Ježiš máme v jednej Biblii, ale musíme vedieť robiť rozdiel. Niekedy veľké pohoršenie pre ľudí, niekedy aj kresťanov, je, že ako mohol Boh také zákony dať, ako sú u Mojžiša. Treba jasne povedať, že Mojžišov zákon nie je nebeský zákon. Mojžišov zákon je dokonalý, alebo bol dokonalý zákon do situácie, do ktorého Pán Boh dal. Ale Ježiš sa nebojí konštatovať, že toto prikázanie, teda to prikázanie o prepúšťaní manželiek, vám dal Mojžiš, pretože máte tvrdé srdce. To je kritika Mojžišovho zákona. Mojžišov zákon nie je nebeský zákon, ktorý máme považovať za dokonalý, že sa dá aplikovať v nebi. Mojžišov zákon je dokonalý zákon, ale je to vyjadrenie Božej vôle pre Mojžišovu dobu. A Ježiš prišiel dať milosť a pravdu a práve v tomto texte je nádherne vidieť, ako upravuje Mojžišov zákon, nie tak, že ho kritizuje, že to už neplatí, ale ukazuje princípy. Keby on bol chcel nasadiť na to, že tak naozaj Mojžišov zákon tak jednoducho mohol povedať, tak toho chlapa mi dovedte a obidvojho ukamenujte. Lenže to nebolo riešenie, lebo tým by len potvrdil, že to stále bude platiť, že za hriech je kameňovanie, že to treba súdiť. My tiež tak vieme. Viete, kameňovať neznamená, že zoberiete šutér a do niekoho hodíte. Kameňovať sa dá aj slovami. Už ste dostali taký kameň po hlave? Ja si myslím, že každý. Kto nikdy nedostal slovným kameňom, nech sa prihlási. To by muselo byť dvojročné dieťa, pravdepodobne. Všetci vieme, čo sú slovné kamene. A vieme ich veľmi šikovne a presne hádzať. Možno sme veľmi nešikovní, keby sme hádali na cieľ. Ale keď máme povedať niečo, čo má niekoho zasiahnuť, tak ja sa priznám, že viem, ako na to. Súdenie a potom to ničí mňa. Potom sa pýtam, prečo nemám radosť zo spásy? Prečo nie som nadšený z evanjelia? Prečo sa neviem kúpať v Božej láske? Prečo? Kde sa to stráca? Kde to tečie? Takže to je niekoľko vecí z pozadia. Poďme sa pozrieť na ten text. Veľmi zaujímavé tam je, že Ježiš píše prstom po zemi. Tým by som začal. Viete, nová a stará zmluva sa líšia v dôležitej veci. Stará zmluva mala centrálny výrok, centrálny text, dekalóg, napísaný prstom Božím na kamene. Je to tak? 10 Božích prikázaní, dekalóg. Tu píše iný prst Boží. Nevieme, čo písal, ale iný, to je prst Boží. Ježišov prst je prst Boží. Veríte tomu? No, ak ste kresťania, tak tomu veríte. To je kresťan, ten je kresťan, kto verí, že Ježiš je syn Boží, že je to Boh v tele. Takže tu Boh píše nie na kameň, do kameňa, ale píše po zemi, čo sa rýchlo dá zmazať. Stačí párkrát prejsť a je po ňom. Nevieme, čo píše. Ľudia uvažujú, že či tam nepísal ich hriechy týchto ľudí. Lebo oni zrazu začali sa vytrácať. Nejako im bolo trapne. Niektoré texty tam dodávajú, že boli obviňovaní v svedomí. Nevieme, čo sa dialo. Rozhodne, že tu vidieť, že je tu stará zmluva kamenná, napísaná do kameňa, a ktorá vyžaduje kameňovanie. A je tu nová zmluva, pán Ježiš, ktorý prišiel s milosťou a pravdou. A teraz čo urobil? Nová zmluva, tak tu máme, že písal po zemi, ale môžeme prejsť na iné texty, ktoré nám hovoria, že nová zmluva je v tom, že text zákona nebude napísaný na kameni, ale bude napísaný na ľudskom srdci. To je Jeremiáš 31:33 a potom Židom 10:16. To, že niečo má byť napísané na srdci, samozrejme je metafora pre to, že niečo milujete. Že to neprichádza zvonku ako príkaz, ale že to vychádza zvnútra ako môj záujem. Že sa mi to páči. Že to, čo Boh chce, nie preto chcem robiť, že sa bojím a že je tam sudca a policajt, ktorý ma ide za to pokutovať a pristihnúť a zabiť a proste zničiť, ale že sa mi to páči. To je nová zmluva. Nie písaná do kameňa, ktorý ťa ide ukamenovať, ale písaná na zemi, ak sú tam boli napísané hriechy, čo by bola pekná metafora, tak to sú hriechy, ktoré sa zmazávajú. Ak tam Ježiš písal ich hriechy, čo je možné, že písal a tento menovite urobil toto a toto. Máme to riešiť Mojžišovým zákonom? Radšej nie. Keď ukážem na vás, ideme to riešiť podľa baptistickej ústavy. Pomlčím o tom, čo by bolo treba so mnou riešiť podľa baptistickej ústavy. Napríklad, ja neviem, že som zhriešil proti baptistickej ústave, ale napríklad by som mohol pozabudnúť, keď riešim tvoj prípad kázeňský. Takže nová zmluva prichádza s tým, že chcem niečo milovať a že teda moje hriechy sú napísané na zemi, kde sa zmažú, lebo Ježiš za ne zomrel. Vtedy ešte za ne nezomrel, to bol prorocký čin. Tom bolo to napätie, že pán nemohol povedať, toto sa odpúšťa, lebo ja som zomrel. Takže tam vidíte, že tu je Mojžiš a Ježiš ako keby hlava proti hlave, čo sa ide diať. To napätie je obrovské a ja si viem predstaviť, že všetky duchovné bytosti sa na to pozerali, čo sa ide diať. Anieli žasli, démoni sa pozerali, Satán sa pozeral, čo sa to ide diať. My to napätie, tam nebolo len chudera žena. My ju môžeme dnes my feministi či feministky ľutovať, pretože tí farizei boli tak od sexu čistý, že neviem, ako zistili, že ona ide niekde cudzoložiť, to tiež je zaujímavé, nie? Nejakí voyeurs, alebo čo boli, že sa išli na to pozerať. No ale stihli ju zobrať a jeho nejak zabudli. Proste tam vidíte tú špinu toho súdenia, že proste čo to je za mozog, čo je to za srdce. Len keď sa dobre pozrieme, neviem, či náhodou také niečo nenájdeme v sebe, keď sa pozeráme na televízor a tam je nejaký manželský trojuholník a niečo sa tam deje a my sa chceme zhnúsenie, pretože to by sa nemalo, ale niekde vnútri tak ako... keby mňa tak niekto sa zaľúbil, to... No, ak to vám nikdy nenapadne, tak sláva Bohu. Naozaj to myslím. Ale neviem, ako to je s nami, s týmito farizejmi spravodlivými, to bolo čudne. Súhlasíte? Veľmi čudne to bolo. Poďme na... Dobre, takže nová zmluva je zásadne odlišná v riešení ako stará zmluva. Pomenuje hriech ako hriech. Ježiš to nepovedal, to nie je hriech. On končí tým, choď a nehreš. On tu nechcel povedať, že dobre, tak tolerujme to, však každý voľa kým spí a každý má v sebe sex a každý má v sebe cudzoložstvo, no tak čo už. To je moderná doba. Hej. Odpúšťanie v modernej dobe nie je v skutočnosti odpúšťanie, ale je schvaľovanie hriechu. A medzi odpúšťaním a schvaľovaním hriechu je radikálny, absolútny rozdiel. Takže aby sme si to nemýlili, lebo dnešná doba by toto nafilmovala ešte aj s tým, ako tam s ním spala. A ľudia by sa pozerali, aká láska. Toto nie je o tom. Súdenie a sebapoznanie, ktoré tu sa deje, prechádza do novej zmluvy v tom, kde Pán Ježiš hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. V starej zmluve bol bez hriechu ten, kto to nerobil. Ak ste nechodili do cudzej postele, neboli ste cudzoložník. Bodka. Ale nová zmluva hovorí, nestačí, aby si nechodil do cudzej postele. Boh sa pýta, aké sú tvoje predstavy, aké sú tvoje túžby, aké sú tvoje myšlienky. Páči sa ti Boží zákon, Božia predstava, že jeden muž, jedna žena sú na dosmrti verní? Páči sa ti to? Alebo tak, ako učeníci povedali, no pane, ak je to takto, tak je lepšie sa vôbec neženiť. Všimte si, učeníci povedali, no pane, ak je to takto, tak to je hrozné. To je kritika z učeníkov, voči Ježišovi. A teraz, kde sme my? Pane, to je také ťažké, to sa nedá. Cirkev priťahuje zákony o manželstve, no ako tú punčochu, čo som spomenul lokálne. Aby sa to tak hodilo na tých nových ľudí, viete, príde množstvo rozvedených, množstvo všelijakých rozbitých manželstiev. No čo my budeme ich súdiť? No tak nejak to zlepme, veď, no, milosť Božia. Ja to nechcem súdiť, že ako to má byť, ale viete, ak my z toho hriechu urobíme, že to tak môže byť, tak asi nie sme celkom na správnom mieste. Nová zmluva hovorí, že ja mám, ak vôbec chcem sa o niečom vyjadriť, tak musím začať, že som bez hriechu. Kto je bez hriechu? Kto je bez hriechu? No tak na to je jednoduchá odpoveď. Jediný bol bez hriechu, Pán Ježiš. Všetci sme hriešni. To znamená, že automaticky je vylúčené, aby sme kohokoľvek, kedykoľvek súdili. My môžeme povedať, čo je pravda. Ešte raz, toto neznamená, že nebudeme hovoriť, čo je hriech a čo nie je hriech. Že teda to... Ale súdiť znamená priraďovať trest k nejakému hriechu. Ja keď poviem, že toto je smilstvo, to nie je súdenie toho človeka. To je konštatovanie, čo sa deje. Otázka je, aký je môj vzťah k tomu človeku a tam začína súdenie. Či mu chcem priradiť odpustenie, či mu chcem priradiť normálny vzťah ako človeku, alebo zmením vzťah, poviem, čo si zaslúži. Tam sa začína to, čo Ježiš zakazuje. Takže nemýlme si, dnešný svet chce od nás, nesúďte, nehovorte, čo je zlé. Nehovorte, že existuje hriech. Zákaz konštatovania, toto je dobre, to je zlé. To je dnešná interpretácia, často aj u kresťanov. Nesúďte, nehovorte o zlé. Tak ak toto prestaneme, tak stratili sme evanjelium. Pretože evanjelium má zmysel len tam, kde je niečo zlé, katastrofálne zlé, večne zlé a treba to napraviť. Ak neexistuje zlo, ak o tom nejdeme hovoriť, tak nemáme evanjelium. Amen. Ale súdenie a hodnotenie toho, že čo je dobré a zlé, to sú dve radikálne odlišné veci. Hodnotenie, čo je dobré a zlé, je to, čo sa nemôžeme zbaviť, ale čo pokračuje. A Pán Ježiš v tom Lukáš 6.37 to hovorí, nesúďte, nebudete súdení. Prvá vec, keď vidím niečo zlé, pokúsim sa, toto je psychicky veľmi ťažké, psychologicky proste, ale musím sa pokúsiť nesadnúť si na súdny stolec. Ja môžem povedať, že to je zlé, ale ja nemením, ja nerozhodujem o tom, čo mu patrí. Žiadna nadávka, žiadna zmena vzťahu, v tom zmysle, že ja som nad tebou, alebo hnevám sa, alebo niečo. Ja ťa neodsudzujem na to, že sa s tebou nerozprávam, keď si taký. To sú všetko odsúdenia. Ak sa prestanem s tebou rozprávať, ak zmením vzťah, ak si pomyslím, aký si, ja neviem, zlý, alebo blbý, alebo ja neviem, čo si pomyslím, vynadám ti niekde v duchu, možno niekde za chrbtom, ja som ťa odsúdil na niečo. Zmenil vzťah. Samozrejme, niekedy vzťah vyplýva z toho, že ten druhý je nejaký a odpustenie neznamená, že ignorujete charakter. Vy môžete odpustiť čin, ale ak človek je neustále, vás ide byť, no tak to, že sa mu vyhýbate, nie je vždy na vášho vzťahu, ale čiste praktické riešenie. Takže teda sa nenecháte zabiť. Nesúďte, znamená, vyhnite sa súdnemu stolcu. Tam sedí Pán Boh. On potom pokračujete, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Ak už sa nevieš zbaviť toho, že ten vzťah, a to je pravdepodobne najčastejší prípad, že to je tak silná záležitosť emocionálne, že to nevieme vredy. Tak nám Ježiš hovorí, neodsudzujte, hľadajte cestu von. Hľadajú toho človeka nádej. Pri Ježišovom kríži každý má nádej. A tvoj postoj kresťana sa má prejaviť v tom, že prisudzuješ každému hriešnikovi, každý, kto niečo zle urobil, nejakú nádej. Nepriateľstvo sa prejavuje v tom a odsúdenie, že ten človek už nemá nádej. Ja nečakám už od neho nič dobré. Ten je taký, bodka, mám ho zaradeného, to je bezbožník, to je cudzoložník, to je zlodej, nálepka, uzavretá vec. Ježiš hovorí, neukončujte proces, neodsudzujte, nechajte to otvorené. Dobre, je to zlé, neviete si s tým rady, ale neuzavrite to. Boh to ešte neuzavrel, vy to ešte neuzatvárajte. A pokračuje, oslobodzujte v súde. Toto je možno veľmi ťažké. Aspoň ja sa musím priznať, že keď ma niekto naštve, čo by sa nemalo diať, ale občas ma niekto naštve, možno veľmi často. Najväčší problém, ktorý mám, je nájsť niečo v prospech takého človeka. Musím povedať si, tak teraz nájdeš niečo, čo ho v tvojom srdci oslobodí z tvojho hnevu, z tvojho súdu. Dobre, nepremenujem hriech na spravodlivosť, ale snažím sa pochopiť, snažím sa vidieť dobrú stránku toho človeka, aby som to postavil proti tomu, čo je zlé. Ak to nerobíte, neposlúchate Ježiša. Pretože on to jasne hovorí, oslobodzujte v súde. To, že ho ja oslobodím, samozrejme neznamená, že ho Pán Boh oslobodil. Ale Boh tomu človeku zvestuje milosrdenstvo skrze moje súdy, skrze to, ako sa ja správam. Ja dúfam, že vnímate, že toto nie je ľahké. Ale ak toto nerobíme, tak sa nečudujme, že v cirkvi sú často vzťahy, ktoré, no, nechcem povedať, že sú niekedy horšie ako medzi svetákmi. Pretože svetáci ignorujú hriechy. A často preto, že ich ignorujú, tak si pripive vedia, čo sme si, to sme si a už ideme ďalej. My sme spravodliví, tak my to neignorujeme. My si to pamätáme. No a keďže si dobre pamätám, čo si vyviedol, tak odtiaľ poďte. Si odsúdený na to, že stojíš pred dvermi môjho srdca. Si odsúdený na to, že si pred dvermi môjho srdca a tam nevojdeš. Ak ty si odsúdený, že si pred dvermi môjho srdca, tak ja mám pocit, že som pred dvermi Božieho srdca. A to je ten dopad. Lebo ktorým súdom ja súdim, takým som súdený. Ak ťa odsúdi na to, že si pred bránou neba a už je nie žiadna nádej, tak môže mňa Boh odsúdiť na to, že dobre, tak pre teba nebudú nádej, lebo ty si neodpustil, tak ani ja tebe neodpustím. To je Ježišovo slovo, prosím. To je veľmi vážne. Jakub hovorí, Jakub, viete, Jakub je prísny. Každý, kto číta Bibliu, je Jakub. Pamätajte si Jakuba? No ale tento Jakub, ktorý je taký prísny, tam má napísané toto. Nemilosrdný bude súd k tomu, kto nepreukázal milosrdenstvo. A pokračuje, lebo sa chváli milosrdenstvo nad súd. A Jakub nám jasne hovorí, že keď prejavujeme milosrdenstvo, tak máme väčšiu silu, väčšiu energiu, väčšiu Božiu blízkosť, ako keď prejavujeme radikálne hodnotenia, prísnosť, priklícovať to, to je takto, to je takto zle. Úžasná spravodlivosť. Takže to je súdenie a seba poznanie idú takto dohromady. Súdiš iných, súdiš seba. Na posledný súd, ale na tento súd, ktorý tu máš vo svojej mysli. A poďme u koncu, čo tu Pán Ježiš spravil? Ani ja ťa neodsudzujem. Toto je niečo, čo je vlastne základ celého tohto textu. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš. Ja ťa neodsudzujem. Pán Ježiš preto mohol povedať, že ja ťa neodsudzujem, pretože vzal jej hriech na seba. Ten hriech neostal nepotrestaný. A toto, ak chceme rozumieť novej zmluve, ak ste doteraz nepočúvali, prosím vás, počúvajte teraz. A chceme rozumieť novej zmluve, musíme pochopiť, že nová zmluva je oveľa prísnejšia a závažnejšia na hriech ako stará zmluva. My, ak si myslíme, že prísnosť je v tom, že niekto je ukameňovaný, alebo že niekomu vynadáme, alebo niekoho vyhodíme z cirkvi, alebo niekoho nejak, niekde zaradíme, a že to je prísnosť a nová zmluva to je také v rukavičkách, tak sme na veľkom omyle. Nová zmluva zabila Božieho syna za každý hriech. A každé odpustenie je nesmierne draho vykúpené utrpením jedného, ktorý bol totálne nevinný a stal sa bezbranný. A ak nám tomto, nám nechcú slzy vykvapnúť, tak nevieme, čo je nová zmluva. Lebo si myslíme, že nová zmluva je tolerovanie hriechu. Toto nie je tolerovanie hriechu, to je prenesenie špiny z jedného človeka na niekoho, kto si to absolútne nezaslúži. Ak nás toto nepremáha, tak samozrejme, že súdime iných a myslíme si, keby tu bol Mojžiš, aspoň by bol poriadok. Mojžišov poriadok by nás všetkých zabil. Ježišov poriadok zabil Ježiša. A čaká, že to na nás tak zapôsobí, že naše srdcia zmäknú. Najväčšie protirečenie je viera v Pána Ježiša a tvrdé srdce. Neschopnosť odpustiť. Posudzovanie ich. Odsudzovanie, označovanie, nadávanie. Voľný čas trávený premieraním a praním špinavého prádla u susedov alebo u kazateľov alebo niekde. Samozrejme, že keď je niečo zlé, máme to povedať zle. Ježiš hovorí, ak máš niečo proti bratovi, choď za ním. Netvár sa, že o nič nejde. Ale nemeň vzťah. Daj mu nádej. Čakaj dobre. Láska sa vždy nadeje na dobre. Poznáte 1. Korintianom 13? Láska vždy má nádej na dobre. Predstavte si človeka, ktorý vám je najnepríjemnejší a ktorého najviac máte chuť súdiť. Môžete teraz. Každý. Má každý? Dúfam, že to nie som ja prav. A teraz rozmýšľajte, mám pre neho nádej od Boha? čakám, že sa zmení. Počítam s tým, že Boh má moc v kríži zmeniť tohto človeka. Viem kríž aplikovať v tomto prípade. Alebo tam kríž neexistuje. To nie je o evanjeliu. To je o peniazoch. To je o tom, že ma urazil. To je o tom, že ma ohovoril. To je o tom, že ja mi ublížil. To nie je o evanjeliu. Ak to nie je o evanjeliu, tak sa pýtam, čo je o evanjeliu? Čo je o evanjeliu? Ja som presvedčený, toto je moja analýza situácie, čo som na začiatku hovoril. Že keď prestaneme súdiť, nie hovoriť pravdu, ale odsudzovať ľudí na tresty od nás, tak budeme mať radostnejšie kresťanstvo. A budeme oslobodení z okov súdenia, ktoré nás ničia. Prísnosť jeden voči druhým. Viete, v cirkvi sa mnohí ľudia boja iných. Je to tak? Stretnete brata, sestru a poviete si, čo si o mne myslí? To tak má byť? Tak sa to tešíme jeden na druhého, že čo si o mne pomyslí, radšej keby som ho nevidel a ujdem na druhú stranu. Takto si Ježiš nepredstavoval lásku. On povedal, podľa toho vás poznajú, že máte lásku medzi sebou. A láska je o tom, čo je vnútri, a nie o tom, ako vystrhal úsmev, aby som bol kresťan. Záver. Tvoj súd nad inými sa ti vracia v pochybnostiach o Božej láske a Božom odpustení. Tvoj súd nad inými sa ti vracia. Možno, že je to inde problém. Ja netvrdím, že každý problém s Božou láskou a každá pochybnosť vychádza z toho, že niekto súdi. To som nepovedal. Ale veľká časť týchto problémov v cirkvi je pravdepodobne, to je moja analýza, vyplýva z toho, že sme sa neodnaučili súdiť iní. A že to považujeme za prísnosť, pravdivosť, to, čo Pán Boh od nás chce. Druhé konštatovanie. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. Každý človek, aj ten najbeznádejnejší, pre mňa má u Boha nádej. Viete prečo? Lebo Boh mal nádej pre mňa. Apoštol Pavel hovorí, ja som najväčší z hriešníkov. Ja by som sa s ním pohádal. Ja o sebe viem viac horších vecí, ako on o sebe. Neviem. Každý z nás, keď naozaj prežije to, čo si Boh myslí, tak si myslí, že je najväčší z hriešníkov. Toto sa nedá hierarchicky zostaviť. Ak ja taký pocit nemám, tak niečo nie je v poriadku. Predstavuj si obrat k lepšiemu u každého človeka. A posledné, aplikuj Kristov kríž na každý prípad hriechu. To najväčšie ublíženie, ktoré sa ti stalo, musíš vidieť na kríži, Ježiš za to zomrel. Nepraješ to tomu človekovi? Ak to nepraješ tomu človekovi, že Ježiš za ňo zomrel, nepraješ to sebe. To je tá katastrofa. Ak to neprajem všetkým ľuďom, neprajem to ani sebe. Nie je možné na jednej strane veriť, že Ježiš zomrel za všetkých a hneď pri prvom človeku, s ktorým mám problém, neveriť, že to platí aj pre neho. To nejde. Tvoj duch ti to nedovolí. Ty musíš tomu veriť. Nemáš silu? Modli sa. Boh má moc. Boh odpustil. Ježiš sa modlil pri ukrižovaní. Odpustím, nevedia, čo robia. Hľadal niečo dobré na tom. Nevedia, čo robia. No, nevedeli, čo robia. Nevedia, čo robia, veď krížujú nevinného. Nevedia, čo robia. Kde to zobral pán? Hľadal niečo dobré. Na ľuďoch, ktorí ho krížovali. Tým nám nechal príklad. Hľadaj niečo dobré. Aplikuj kríž. A tvoja radosť bude tiec. Odpustíš celému svetu. Lebo Boh celému svetu odpustil. 2. Korintianom 5.14 hovorí, ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A v tom je odpustenie. Pane, ďakujeme ti, že si nás neodsúdil, že nás nechceš súdiť, ale že nám dávaš milosrdenstvo. Prosím ťa, daj nám silu Svätého Ducha, moc tvojho evanjelia, aby sme ho vedeli aplikovať v každodenných medziľudských vzťahoch. Amen.